რადიო თავისუფლება FM აშვიცადა 4-ზე.
დილა მშვიდობის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები დღეს ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღევანდელი გადაცემის ამ ნაწილში ჩვენ ვილაპარაკებთ ადამიანის უფლებებზე, ადამიანის უფლებების მდგომარეობაზე საქართველოში. დღეს ადამიანის უფლებათა ცენტრი აქვეყნებს ანგარიშს გასული წლის მდგომარეობის შესახებ და ვიდრე პრეზენტაცია შედგება, ჩვენ ინფორმაციას გაგვიზიარებს მარიამ ზაქარეიშვილი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი, ანალიტიკოსი. ქალბატონო მარიამ, მოგესალმებით.
მოგესალმებით. მოგესალმებით მენელს.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. და დავიწყოთ, რადგან დრო არ გვაქვს ბევრი, თვალსაზრისით, რომ უნდა პირველი ნაწილის დასასრულს გაგიშვათ ეთერიდან. რა პრინციპით დგება თქვენი ანგარიში? ეს ეფუძნება მხოლოდ თქვათ იმ ამბებს, რასაც თქვენი ორგანიზაცია ეხება, თუ თქვენი კოლეგა ორგანიზაციების თუ თქვენი კოლეგების ჩართულობით საქმეებსაც?
დიდი მადლობა მოწვევისთვის. აღსანიშნავია, რომ ჩვენი წლიური ანგარიში, რომელიც აფასებს 2018 წლის მოვლენებს საქართველოში, უშუალოდ დაკავშირებულია, ეს არის კომპლექსური სახის და არა მხოლოდ ჩვენი ორგანიზაციის წარმოებაში არსებული საქმეებიდან გამომდინარე გვაქვს შეფასებული ადამიანის უფლებების მდგომარეობა, არამედ ანგარიში მოცემულია საქართველოს მასშტაბით, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციების რეკომენდაციებით და სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, საერთაშორისო სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ იდენტიფიცირებული მნიშვნელოვანი ხარვეზები და გამოწვევები, რაც სახელმწიფოს დღემდე აქვს და ვერ გამოასწორა ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით. ასე რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ანგარიში, აღნიშნულ ანგარიშზე, ასევე წლიურ ანგარიშზე, როგორც მოგეხსენებათ, სახალხო დამცველის ოფისიც აქვეყნებს, ასევე სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციები, და ჩვენ ასე მოგვიწია, რომ აი იანვრის დასაწყისში უკვე გვაქვს ეს მზად, უკვე ეს დოკუმენტი, სადაც ასევე ვეცადეთ, რომ ჯერჯერობით არ არსებობს საერთაშორისო ორგანიზაციებმა ეხლა დაიწყეს გამქვეყნება წლიური ანგარიშების და აფასებენ საქართველოში ადამიანის უფლებების მდგომარეობას, და ვეცადეთ, რომ მოგვექცია ასევე საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისიების, ევროკავშირის, Amnesty International-ის, ასევე Human Rights Watch-ის ნაწილობრივი, ასე ვთქვათ, Human Rights Watch-ის ანგარიში უშუალოდ რეპრესიული ნარკოპოლიტიკასთან მიმართებით გვაქვს
გამოყენებული. ხო, ანგარიშზე, ზუსტად Human Rights Watch-ის წლიურ ანგარიშზე საუბარი ცოტა ხნის წინ ჩვენ. დიახ.
და ასევე EUTHOS მისია და ევროპარლამენტის ძალიან მნიშვნელოვანი რეკომენდაციებია, რომელიც უშუალოდ უკავშირდება 2018 წელს სხვადასხვა, მათ შორის თანამდებობის პირების მიერ არასამთავრობო ორგანიზაციების მიმართულ დისკრედიტაციულ კამპანიას. და ეს ძალიან უარყოფითად არის ევროპარლამენტის წარმომადგენლის მიერ შეფასებული ამ ანგარიშებში. ასე რომ ეს არის ძალიან საინტერესო დოკუმენტი, ვფიქრობთ, და დააინტერესებს საზოგადოებას და, ასე ვთქვათ, ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება სამომავლოდ.
რომ მიუყვეთ შინარს, უყურებ ყდას, მე ანგარიში ჯერ არ მინახავს, უყურებ ყდას, სადაც რომელზეც გამოსახული არის ფოტოები არჩილ ტატუნაშვილის, ვიტალი საფაროვის, მალხაზ მაჩალიკაშვილისა და ზაზა სარალიძის.
დიახ.
უკვე ამით თქვა შეგვიძლია მსჯელოთ აქცენტებზე, მაგრამ რა თქმა უნდა შინაარსი არის მნიშვნელოვანი.
დიახ. რა თქმა უნდა, ეს სამი ადამიანი, უფრო სწორად შვილმოკლული მამების ფოტო და არჩილ ტატუნაშვილის და ვიტალი საფაროვის ფოტოები მოხვდა ზუსტად ჩვენი ანგარიშის ყდაზე, ასე თქვა. და აქ ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ სწორედ ამ საქმეების შეფასებით ჩვენ შეგვიძლია დავინახოთ ერთიანი სურათი საქართველოში, თუ რა მდგომარეობა იყო 2018 წელს. არჩილ ტატუნაშვილის შემთხვევაში ფაქტია ის, რომ ოკუპირებული რუს ტერიტორიების ოკუპირებულ ტერიტორიებზე გამუდმებით ხდება არაპროპორციულად ძალის გამოყენება საქართველოს მოსახლეობაზე, და ეს არის ძალიან უკვე მიაღწია საკმაოდ ფართო მასშტაბებს და უკვე ძალიან საგანგაშო მდგომარეობა გვაქვს ამ მიმართულებით, და არჩილ ტატუნაშვილის საქმე ერთად ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გამოვლინება იყო 2018 წელს, რომელმაც ეს პრობლემა საკმაოდ მნიშვნელოვნად წარმოაჩინა. და ზუსტად 2018 წელს ორი საჩივარი გაიგზავნა ევროპულ სასამართლოში, ერთი სახელმწიფოთა შორისი და ერთი ინდივიდუალური. და ვფიქრობთ, რომ ამ საჩივარზე მნიშვნელოვანი სამართლებრივი შედეგები დადგება ძალიან მალე. ვიტალი საფაროვს რაც შეეხება, ვიტალი საფაროვი სიძულვილის ნიადაგზე ემსხვერპლა მისი სიცოცხლე. ეს იყო, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა დაჯგუფებების მიერ მოხდა მისი სიცოცხლის ხელყოფა სიძულვილის და აგრესიის ნიადაგზე. და ეს მიუთითებს იმას, რომ საქართველოში უკვე, ასე ვთქვათ, დაიწყო 2013 წლიდან, რაც 17 მაისის, ასე ვთქვათ, ტრანსფობიის წინააღმდეგ დაიწყო სხვადასხვა აგრესიული დაჯგუფებების ჩართულობა და ბრძოლა სხვადასხვა მოწყვეტილ ჯგუფების და უმცირესობების წარმომადგენლების კუთხით. და ვიტალი საფაროვი სწორედ იყო უფლება დამცველი, რომელიც თვლიდა, რომ ყველა ადამიანი თანასწორია და მისი ასეთი დამოკიდებულება გახდა იმის საფუძველი, რომ მისი სიცოცხლე ხელყვეს. ეს მიუთითებს იმას, რომ სახელმწიფო ვერ ებრძვის სათანადოდ სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულებს და ამ კუთხით ძალიან ბევრი გამოწვევებია. და ასევე, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვიხილეთ რეპრესიული ნარკოპოლიტიკა. ნახეთ ბასიანის ფართო მასშტაბ ბასიანის საპოლიციო ოპერაციები, რომელსაც მოყვა შემდგომ ფართო მასშტაბიანი მანიფესტაციები. და ამ კუთხითაც სწორედ ანგარიში მოცემული გვაქვს ეს თემები, ასევე გამოხატვის თავისუფლება. და ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც შეეხება, ეს არის შვილმოკვლილი მამების აქციები და მამები, რომლებიც იცავდნენ საკუთარი შვილების უფლებებს, თავად გახდნენ რეალურად მათი უფლებები თავად შელახა სახელმწიფომ და ვერ დაიცვა, ვერ უზრუნველყო ის, რომ მათ სათანადოდ ჩაეტარებინათ, გამოეხატათ საკუთარი მოსაზრებები და საზოგადოება მოსწრე გახდა იმისა, თუ როგორ ებრძოლა სახელმწიფო მათ წინააღმდეგ გამართულ, ასე ვთქვათ, აქციებს. და დღემდე არ არის სამსაქმეებზე შედეგი.
ისინი აგრძელებენ მშვიდობიან აქციას და ისინი აგრძელებენ კანონის ფარგლებში, ანუ სასამართლო სისტემის ფარგლებში მოქმედებას, ასე ვთქვათ, როგორც მოქალაქეები. და რადგან ამ პროცესს შევეხეთ, ადამიანის უფლებათა ცენტრი იყო ერთ-ერთი არასამთავრობო ორგანიზაციებს შორის, რომელმაც მონაწილეობა მიიღო ამ კარვების აქციაში, როცა სწორედ სახელმწიფოს მხრიდან წინააღმდეგობის უკანონოდ შეფასებული წინააღმდეგობის მიმართ პროტესტის გამო არასამთავრობო ორგანიზაციებმა თავიანთი ხელით მიიტანეთ კარვები. ეს იყო სიმბოლური აქცია და თითოეულ კარავს, ასე ვთქვათ, იცავდა ცალკეული, მათ შორის ერთ-ერთი თქვენი ორგანიზაციის წარმომადგენლები. და ეს იყო თქვენი პოზიცია, რა, როგორ გრძელდება თქვათ დამოკიდებულება კონკრეტულად ამ პროტესტის, ამ პროცესის, ამ ადამიანების მიმართ.
ჩვენ 2018 წელს ვნახეთ ეს ძალიან ისეთი უპრეცედენტო შემთხვევები, სადაც არასამთავრობო ორგანიზაციები რომ არ ყოფილიყვნენ ჩართული და რომ არ ასე აქტიურად არ გამოეხატათ საკუთარი მხარდაჭერა მალხაზ მაჩალიკაშვილის და სარეთის მიმართ, მათი უფლებები ფაქტიურად მე ვერც კი წარმომიდგენია იმ დღეს რა მოხდებოდა ფაქტიურად. ძალიან უხეშ დარღვევას ჰქონდა მათ მიმართ ადგილი, არანაირი იყო, ყველანაირი პროპორციულობის ტესტი იქნა, ვერ პასუხობდა შეზღუდვა თუ რატომ მათ აეკრძალათ მანიფესტაციის უფლება. და რომ არა არასამთავრობოების, ასე ვთქვათ, ეს ჟესტი, ასე ვთქვათ, და მხარდაჭერა და იქ კარვების მიტანა, ჩვენც რა თქმა უნდა უარმბრავმა არასამთავრობო მივიტანეთ იქ კარავი და მათ დაუდექით მხარში, ეს არ მოხდებოდა. ანუ სახელმწიფო ეცდებოდა იმას, რომ მაქსიმალურად საბოლოოდ შეელახა მათი უფლებები. Da ძალიან სამწუხაროა ის, რომ ადამიანის უფლებების დაცვა არამხოლოდ აღიარება არის სახელმწიფოს მხრიდან, რომ დავიცვათ ადამიანის უფლებები, არამედ როგორია საზოგადოების აღქმა. საზოგადოება დღეს ხედავს, რომ სახელმწიფო უხეშად არღვევს ადამიანის უფლებებს, არიცავს და არ არსებობს სათანადოდ სახელმწიფოს გამჟღავნებული ნება, რომ აი სრულ ყოფილად სათანადოდ იქნეს დაცული. მხოლოდ მას შემდეგ მოეგება ხოლმე სახელმწიფო გონს, როდესაც არასამთავრობოები ერთვებიან რეკომენდაციებით ან სხვადასხვა ქმედებებით და გამოვდივართ, ასე ვთქვათ, როგორ ვთქვათ, ანუ სწორედ არასამთავრობო ორგანიზაციები გამოვდივართ, ბოდიში ინგლისურ ტერმინს checks and balance, ანუ თან ვაკონტროლებთ, მონიტორინგს ვაწარმოებთ, თან ვაბალანსებთ.
კი, საზოგადოებრივი წნეხი არის ხო ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი დამაბალანსებელი, რა თქმა უნდა. ძალაუფლების, თუმცა ხო სასურველია, რასაკურველია ეს ინსტიტუციებს შორის იყოს რეალურად ხორციელდებოდეს ეს ბალანსი. ამ ასე ვთქვათ, უფრო მეტად, ხა ჩვენ რაზეც ვილაპარაკეთ, ამ უფრო მეტად გახმაურებული საქმეების მიღმა. რა არის კიდევ ანგარიში?
ანგარიში მოცემული გვაქვს ჩვენ შრომის უსაფრთხოების კუთხით, ძალიან ესეთი მნიშვნელოვანი თავი გვაქვს და აქცენტები გვაქვს გაკეთებული შრომის უსაფრთხოების მიმართულებით. ზოგადად გარემოს შეფასებაც გვაქვს საქართველოში არსებული ეკოლოგიური გარემოს კუთხით. რა ვითარება არსებობს? ძალიან უამრავი ზონა დაუცველი. კიდევ 2018 წელს დაიწყო კამპანია იცურემ შვიდად, რომელიც ასე ვთქვათ სახელმწიფოს მოუწოდებს, რომ ეფექტიანი რეაგირება მოახდინოს და უზრუნველყოს სხვადასხვა ტერიტორიებზე შესაბამისი უსაფრთხოების ნიშნების განთავსება, რომელსაც უამრავი ადამიანის სიცოცხლე ეწირება. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი კამპანია იყო 2018 წელს. ასევე შრომის უსაფრთხოების კუთხით ჩვენ დავინახეთ 2018 წელს, რომ უამრავი დასაქმებული სიცოცხლე შეეწირა მაღაროებში დამსაქმებლის მიერ შრომის უსაფრთხოების წესების დარღვევას და არ არსებობს სახელმწიფოში ეროვნულ დონეზე გაწერილი საერთაშორისო სტანდარტები, დაუშვათ ისეთი, როგორიც არის მაგალითად ოშა და ნებოში, რომლითაც ამერიკაში და ევროპაში ხელმძღვანელობენ კომპანიები და იცავენ დამსაქმებლების შრომით უსაფრთხოებას. და ამაზე გვაქვს ძალიან ასე ვთქვათ კაფიოთ ასახული ანგარიში. ასევე ანგარიში ჩვენ ავსახეთ, რა თქმა უნდა, 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი ორგანიზაცია აკვირდებოდა საპრეზიდენტო არჩევნებს, მართალია ესეთი მნიშვნელოვანი ადამიანის უფლების წინააღმდეგ მიმართული დარღვევები არ იქნა იდენტიფიცირებული, თუმცა უნდა აღინიშნოს ის, რომ ადგილი ჰქონდა ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებას. Თუ გავიხსენებთ ვალების ჩამოწერა, ესე თქო სპონტანურ ინიცირებას, და ასევე მიუხედავად იმისა, რომ საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ შეფასებული
ვალების ჩამოწერის ნაწილი მაინც, რადგან ბიუჯეტს არეხებოდა, უფრო ხო სხვა ტიპის,
დიახ, ამორჩეულთა მოსყიდვის კუთხით ეს სერიოზული დარღვევა იყო. და ასევე ჩვენ ანგარიში გვაქვს ისეთი საქმეები, როგორიც იყო დავშოთ ტელეკომპანია იბერიას წინააღმდეგ. იბერიამ შეწყვიტა 2018 წელს მაუწყებლობა, ასევე თავისუფალი შავი ზღვის უნივერსიტეტის წინააღმდეგ მიმართული დავები გვაქვს, ნახსენები. და ჩვენი რეკომენდაცია ამ კუთხით არის ის, რომ სახელმწიფო ასე სპონტანურად კი არ უნდა უზრუნველყოს იმას, რომ თუ კი არსებობს კომპანიას თუ კი სახელმწიფოს წინაშე აქვს რაიმე ფინანსური ვალდებულება, ასე სპონტანურად არ შეიძლება ამ ვალდებულების ასე ვთქვათ ის რომ ამ კომპანიებმა ეს ფინანსური ვალდებულები დაფარონ. ამას ჭირდება სერიოზულად მობილიზება დროულად, რადგან ამას არ მოყვეს შემდგომ ადამიანის უფლებების დარღვევა, იმიტომ რომ როდესაც იბერიას შეეწყვით ამ აუწყებლობა და ომეგა ჯგუფის ფინანსური ვალდებულება დასახელდა ამის მიზეზად, უამრავმა დასაქმებულმა დასაქმებულის უფლებები დადგა კითხვის ნიშნულად მათ დაკარგეს, ასე ვთქვათ. სამუშაო ასევე სტუდენტებს შეეზღუდათ შავი ზღვის უნივერსიტეტში, მოგეხებათ როგორ ვითარდებოდა, რომ პირველი კურსის სტუდენტებს აღარ მიეცათ.
დიახ, ვაშუქებდით ამას.
დიახ.
სტუდენტებს, რომლებმაც აირჩიეს, თუმცა ეს პროცესი დროში გაჭიანურდა, თუმცა თუ შეიძლება ითქვას, როგორც ვქვა, კარგად დასრულდა, თქვენ ამდენი დრო დაიკარგა და მაინც ეს პრობლემები აღმოსაფხვრელია, მაგრამ ხო, ამ პროცესს ახლდა კონტექსტი ასევე, ხო, ეს არ იყო სუფთად, ასე ვთქვათ, ეკონომიკური რაღაცა პრობლემის საკითხი და ჩვენ ვაშუქებდით ამ პროცესებს. რა არის ესე მსმენელი ყავს ხაზს და დილამშვიდობის ბოდიში გამოდინე.
დილამშვიდობის.
გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობა. ეხლა მე მაინტერესებს საოკუპაციო ხაზთან ახლოს ცხოვრება ადამიანთა უფლებები, ნუ ყოველწუთიერად რომ მიიღება, ეს არის თუ არა თქვენი სტუმრის გაბატონინო, აი რამე ძალისხმების ან ყოველ შემთხვევაში ყურადღების არეში არის თუ არა. და მაინტერესებს თუ გაქვთ მოსმენილი ბატონმა გახარიან ბრძანა ბოლოს რომ იყო შეხვედრა პარლამენტთან, აი ქ ზუგდიდელი დეპუტატის პასუხად თქვა ამასთან დაკავშირებით, რომ აპირებს სახელმწიფო რომ იქ დააყენოს ვიდეო თვალები, ვიდეო თვალი, ნუ ვიდეო კამერები აი ამ გაყოლებაზე, აი ამ საოკუპაციო ხაზის, და უნდა ეხლა აპირებენ მოძიებას ამ თანხების და ნუ ჯობიერას უფრო ჩქარა იქნება, იქნება დაგვეხმაროს ევროკავშირის სადამკვირვებლო ამაში. უბრალოდ ეს ისე ვამბობდა. მეორე, 6 იანვარს რუსთავი ორმა გადმოსცა კურიერში, აი 21 საათს და 19 წუთიდან სამწუთიანი გადაცემა, თქოთ გადაახვიოთ, ნახოთ, ერთი ადამიანი, დიცელი ადამიანი არის კაცი, რომელმაც დაისაკუთრა და დაიმტკიცა თავისი მიწა, აი სასაზღვრო იმასთან ახლოს, მისი მიწა არის და დაისაკუთრა 2004-ში, მგონი თუ უფრო მერეც, არ მახსოვს ახლა ზუსტად, 2000-ის მერე. საჯარო რეესტრი ვარს ეუბნება, რომ ისევ დაუმტკიცოს ეს, ანუ რაღაცა თავიდან არის რეგისტრირება საჯირო და ვარს ეუბნება. რუსი, რუსის ჩარის კაც მან და ესე იგი დაუმტკიცა, ანახა საბუთები და აღარ გადმოწვიეს საკეთ საზღვარი, აი წარმოიდგინე, და საქართველოს მთავრობა რას ეუბნება, რომ ეს არის უკვე საოკუპაციო ხაზს იქით და ადაგემტკიცებთ. აი ეს მაინტერესებს, აი ეს ერთი ადამიანის უფლებების შელახვა არის თუ არა და თქვენ გაითვლოთ ის.
დიდი მადლობა. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, ამბავზე რომელზეც ქალბატონი ბრძანებდა რადიო თავისუფლება, ასე ვთქვათ, უყვებოდა თავის აუდიტორიას, ცნობილი ამბავია ჩვენთვის და ასევე ადამიანის უფლებათა ცენტრისთვის. მე მახსოვს უჩანანუაშვილი, ასევე ჩვენ სეთერში ლაპარაკობდა, ის პირადად იცნობს ამ ადამიანს, გისმენთ.
მადლობა ასეთი მნიშვნელოვანი კითხვისთვის. პირველ რიგში უნდა აღნიშნოთ, რომ ეს არამხოლოდ ერთი ადამიანის უფლებების შელახვაა, ეს სახელმწიფომ თუ არ მიიღო შესაბამისი რეაგირება და შესაბამისი ზომები ამის აღმოსაფრთხოდ, ამის გამოსასწორებლად, ეს ემუქრება ნებისმიერ სხვა მაცხოვრებლებს ოკუპირებულ ხასთან. ეს არის მასშტაბური, პირველ რიგში მასშტაბური, რომელიც ჯერ ეხება ერთს და შემდეგ უკვე მრავლად შეიძლება გავრცელდეს ყველაზე. პირველ რიგში ხა მე ზუსტად მნიშვნელოვანია, რომ საქმის მასალები ვიცოდეთ და ამას დაიწყო სამართლებრივი ბრძოლა, თუმცა ის რომ სახელმწიფოს რიგ საკითხებზე და ასეთ მტკივნეულ თემაზე, როგორიც არის ცხოვრება ოკუპაციის ხასთან, ხშირ შემთხვევაში არ აქვს სათანადო კვალიფიკაცია და სათანადოდ ვერ ბედავენ, რომ გამოიყვენონ ყველას სახელმწიფო თუ საერთაშორისო მექანიზმი და დაიცვან საკუთარი მოქალაქეების უფლებები. ეს არის ძალიან სამწუხარო ფაქტი, თუმცა იქედან გამომდინარე, რომ ოკუპაციის ხასთან უამრავი სანამკვირვო მისია არის და ამას ადევნებს მთელი საერთაშორისო ორგანიზაციები თვალს, ამ კუთხით ვფიქრობთ, რომ ისევ ამის იმედი გვაქვს ჩვენ და დავავალდებულებთ და რაღაცნაირად გონს მოეგება სახელმწიფო უფრო მეტად გაიაზროს ეს პრობლემა და უფრო მეტად იყოს ჩართული, რომ ოკუპაციის ხასთან სახელმწიფო აიღოს ვალდებულება, უფრო მეტად, ასე ვთქვათ, მიაწოდოს ინფორმაცია მოსახლეობას მათ, ასე ვთქვათ, უსაფრთხოების მდგომარეობის შესახებ და მათი საკუთრების უფლების დაცვის შესახებ. ეს სახელმწიფოს ვალდებულებაა და რა ვიცი, იმედი მაქვს, რომ აი ასე თუ იაქტიურებენ თავად ეს ადამიანები, რაღაც შედეგი შეიძლება დადგეს. თუმცა ეს არის ძალიან მტკივნეული თემა და რა ვიცი, ჩვენი ორგანიზაცია ძალიან აქტიურად არის ამ კუთხით, მუშაობთ, ხშირად ჩავდივართ საოკუპაციო ხასთან და კონსულტაციებსაც მართავთ. და რა ვიცი, ჩვენი მხარდაჭერა
რაში ხედავთ, აი რადგან ეს საკითხი ძალიან მნიშვნელოვანია, მართლაც ამ ადამიანების მდგომარეობა, რაში ხედავთ, ანუ იმას, რაც შესაძლებელია და არ კეთდება?
როგორ არის, ეს არის
ეს მაგალითი, რაც ამ თქვა მიწის რეგისტრაციას ეხება, ანუ ეს ადამიანები თვითონ მოქალაქეა, ძალიან აქტიურია და ასე ვთქვა ცნობილი ამბავია, თუმცა არიან სხვები, ვინც შეიძლება ასე არ გამოჩნდეს და ხო ირღვეოდეს ასევე მისი უფლებები.
დიახ, აქ როგორც აღნიშნეთ, ხშირად ხა რეესტრი, საჯარო რეესტრი ახსენა ქალბატონმა, რა ვიცი, ანუ ვფიქრობთ, რომ აქ თვითონ საჯარო რეესტრის პასუხისგებლობაც არის, რომ უტყუარობის პრეზუმციიდან გამომდინარე და ყველა იმ, ასე ვთქვათ, გაიაზროს ეს პრობლემა პირველ რიგში და საკუთრების უფლებას, რაც ეხება, ჩამოაყალიბოს ერთგვაროვანი მიდგომა და ამაზე ალბათ, რა ვიცი, მე ვერ გეტყვით, შესაძლებელია რაღაც შეცდომა იყო თვითონ რეესტრის გან წარმოქმნილი და რა ვიცი, ფიქრობთ, ამას უფრო ესეთი შესწავლა ჭირდება, ამას ყველა ინსტიტუცია უნდა დაინტერესდეს ამით და შეისწავლოს, რატომ მოხდა, რატომ შეიძლება ამ ადამიანის უფლება, რომ არ განმეორდეს იგივე სხვა ადამიანის მიმართ.
და ასევე ქალბატონმა ახსენა ჩვენმა მსმენელმა კამერები, საოკუპაციო ხასთან კამერების განთავსების იდეა, რა შეეხება მეთვალყურეობას საოკუპაციო ხასთან მდგომარეობის, რაშიც ჩართული არის ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისია. სხვა საკითხია, რომ როცა ჩვენ ვთქვათ ვესაუბრეთ და დავინტერესდით დეტალებით ამ მისიის მუშაობის სპეციფიკის, ხორციელდება მონიტორინგი, გროვდება უამრავი ინფორმაცია, ვიზუალური იქნება ეს ტექსტური თუ როგორიც იქ, თუ ფოტოც ვიზუალურში შედის, ბუნებრივია, თუმცა ის ინფორმაცია, რომელიც თქვათ შემდეგ მუშავდება, არ არის საჯარო ინფორმაცია. ეს არის, ესე ვთქვათ, მუდმივი საშუალება იმისთვის, რომ საერთაშორისო საზოგადოება იყოს ინფორმირებული ამ ტერიტორიებზე, საოკუპირებულ ტერიტორიებზეც ნაწილობრივ და საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე ტერიტორიებზე უფრო არსებული ვითარების შესახებ კონდეს ინფორმაცია და იქ თქვათ მიმდინარე დარღვევების თუ ამბების თაობაზე, რადგან მათ ეგზავნებათ, ანუ დიპლომატებს, სახელმწიფოებს, მთავრობებს ეგზავნება ეს ინფორმაცია ევროკავშირის და ასევე საერთაშორისო, სხვა საერთაშორისო მოთამაშეებს. არ ვიცი, ხო ბევრმა შეიძლება ეს არასაკმარისად ჩათვალოს, თუმცა ეს არის დღეს მონაწილეობა საერთაშორისო საზოგადოების, ძალიან მნიშვნელოვანი, რადგან მნიშვნელოვანი ამ ინფორმაციის აღნიშვნა და ასე ვთქვათ წარმოება. კარგი, ალბათ კარგი იქნებოდა და ბევრს დაინტერესებდა, რომ საჯარო იყოს ეს, მაგრამ ნუ აი ასეთი სახით არსებობს ეს და რაღაც ეტაპზე, რაღაც გადაწყვეტილებების მიღებაზე ალბათ კიდეც ახდენს გავლენას და მოახდენს მომავალშიც, არ ვიცი, როცა რაღაც თვალსაზრისით ვითარება შეიცვლება. რა არის ის, რაზეც მე ვთქვათ არ მიკითხავს და არის კიდე აღნიშნის
დერ
ღირსი ამ თქვენს ანგარიში წლიურში რომ მეუბრუნდეთ.
დერ ანგარიში რა ვიცი ძალიან ისეთ ჩვენ ვეცადეთ რომ ყველა თემა მოგვეცვა ანუ ანგარიში ავსახეთ ასევე ჯარდებულთა უფლებები ამ მიმართულებით წინა პერიოდთან განსხვავებით ასე ვთქვათ 2012 წლამდე როგორიც იყო მდგომარეობა შედარებით გაუმჯობესებულია აღარ არსებობს ეს წამება და არ ადამიანებს მოყვებს ისეთი ფართო მასშტაბები თუმცა 2018 წელს მაინც იყო ჯარდებულთა სუიციდის შემთხვევები რადგან სახელმწიფო მნიშვნელოვნად უნდა შეისწავლოს და რეაგირება მოახდინოს და ასევე ჯარდებულთა ჯანმრთელობის მდგომარეობას კიდევ უფრო მეტად უნდა დააკვირდეს სახელმწიფო რა ვითარება ამ კუთხით. ასე ძალიან ბევრი თემა გვაქვს, ასე ცოტა მიჭირს ასე რომელიმე დეტალურად გამოყო, მაგრამ ძირითადად რაც არის ასე ვთქვათ მესიჯი ჩვენი სახელმწიფოსადმი, ეს არის ის რომ აუცილებლად სახელმწიფომ უნდა შექმნას ეფექტიანი გამოძიება პირველ რიგში და უნდა გატარდეს სერიოზული რეფორმები და ეს რეფორმები დაწყებულია მართლმსაჯულების მიმართულებით იგივე იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთან დაკავშირებით ზოგადად სასამართლო სისტემა არის ნიშნავად გასაჯანსაღებელი ჩვენ 2019 წელს უკვე დავინახეთ რა მდგომარეობა არის ამ კუთხით და ჩვენი ასე ვთქვათ რეკომენდაცია არის ის რომ სისტემური თვალსაზრისით სახელმწიფოს ყველა ინსტიტუცია უნდა გაიაზროს თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ადამიანის უფლებების დაცვა და მაქსიმალურად უნდა ეცადოს რომ რაც დაუშვათ დაუშვა 2018 წელს ის აღმოფხროს და აღარ განმეორდეს რაღაც ამის პრევენცია თვითონ სახელმწიფო უნდა გაიაზროს. დიახ,
მარიამ ზაქარიაშვილია ჩვენი სტუმარი, სულ რამდენიმე წუთი გაგრჩება, მსმენელი ყავს ხაზზე, დილამ შვიდობის ბრძანეთ.
დიახ, გამარჯობათ. ისა კანტონო მარიამ, აი ხა თქვენ მსმენელმა დაგისვათ შეკითხვა ამ დიცელ ბატონთან დაკავშირებით, რომელსაც თურმე რუსი ჯარისკაციც კი არ არის, წინააღმდეგი ის მიწა დაუკანონოს როგორ, ნუ არ აქვს პრობლემა ამასთან დაკავშირებით და ჩვენი მთავრობა, ჩვენი რეესტრი თურმე ამას არ ამტკიცებს და მაინტერესებდა ეს თქვენი ორგანიზაციის თქვათ მიზანი და მოვალეობაში შედის ხოლმე თქვათ ფაქტის კონსტატაცია, რაც მოხდა თქვათ ადამიანის უფლების დაღვრა თუ თქვათ ამ ფაქტის წამოწევა და თქვათ მიყოლა ადამიანის გვერდში ამოდგომა შეძლების დაგვარა თუ არის თქვენს მოვალეობაში. მადლობა ბოდიში.
მადლობთ. მადლობა.
მადლობა. რა თქმა უნდა, ჩვენ არამხოლოდ ამის კონსტატაციას ვახდეთ, არამედ ჩვენ მზადო ართ იმისთვის, რომ თუ კი ეს ადამიანი ჩვენ მოგმართავს და ის აერჩევს ჩვენ ორგანიზაციას, რა თქმა უნდა. თუმცა, რა ვიცი, ეს ისეთი მნიშვნელოვანი საქმეა, რომ ამაზე ასე რა თქმა უნდა, ეს ყველა ორგანიზაციისთვის პრიორიტეტული იქნება და ასევე ჩვენთვისაც პრიორიტეტულია, მაგრამ თავარია რომ ჩვენ ვიცოდეთ, რომ ამ ადამიანს, ასე ვთქვათ, ჩვენი მხარდაჭერა სურს პირველ რიგში. ასევე ის რომ რეესტრის წინაშე დავასთან გვაქვს ჩვენ საქმე, ჩვენ არაერთი საქმე გვაქვს რეესტრის მიმართ წარმოებაში და აი მართლა ვთვლით იმას, რომ ადმინისტრაციული ორგანოები ხშირად იმდენად დაუსაბუთებელ და არაკვალიფიციურ გადაწყვეტილებებს იღებენ, რომ ეს სერიოზულად, ანუ უკვე სამართლებრივ დავაში გადადის და ანუ ეს არის სერიოზულად უკვე რაღაც კვალიფიკაციის პრობლემა, რომელიც იწვევს ადამიანის უფლებების უხეში დარღვევას საბოლოო ჯამში.
და მივყვებით ჩვენ ანუ გაშუქებას ყველა იმ საქმისა, რაც იქნება წამოწეული იმ დარღვევისა, რასაც ვთქვათ ჩვენი წყაროებით მოვიპოვებთ, მათ შორის ამ კონკრეტული ადამიანის ამბავსაც ბუნებრივია. დიდი მადლობა უნდა გითხრათ მობრძანებისთვის, მარიამ ზაქარიაშვილი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი, ანალიტიკოსი იყო დღეს რადიო თავისუფლების დილის საუბრების პირველი ნაწილის სტუმარი. მეორე ნაწილში, განაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ გვექნება დრო პირდაპირ ეთერში, ასე ვთქვათ, პირდაპირი კომუნიკაციისა კვლავაც გავაგრძელოთ ადამიანის უფლებების მდგომარეობაზე და დემოკრატიაზე საუბარი თქვენთან ერთად. სტუდიაში სტუმარი არ იქნება, ასე რომ მიტყვიან ეთერი ჩვენია, ჩემი და თქვენი მსმენელების, რა თქმა უნდა. და მინდა შევეხო ასევე ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის ბოლო გამოკვლევის მეორე ნაწილს, რომელიც გუშინ გამოქვეყნდა, სადაც არის მნიშვნელოვანი შედეგები და საინტერესო იქნება თქვენი აზრიც ამაზე, თავად ამ შედეგებზე გამოკითხვისა, როგორც ეს არის ასახული ამ ნაწილში. ეს იყო უფრო მეტად პოლიტიკური საკითხი, დემოკრატიის მიმართ მოსახლეობის დამოკიდებულება და ასე შემდეგ. დიდი მადლობა, ქალბატონო მარია, და დიდი მადლობა მსმენელებს. რამდენიმე წუთში დავბრუნდები ეთერში. ახლა სრულდება 11:00 ნახევარი საქართველოში. ნინო როდონაიას მოუსმინოთ, ახალ ამბებს გაგვაცნობს.
ცნობილი გახდება ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილება რუსეთიდან საქართველოს მოქალაქეთა დეპორტაციის საქმეზე. სტრასბურგის სასამართლო გადაწყვეტს უნდა გადაუხადოს თუ არა რუსეთმა კომპენსაცია საქართველოს მოქალაქეებს, რომლებიც 2006 წლის შემოდგომაზე გახდნენ რუსეთიდან მასობრივი დეპორტაციისა და ადამიანის უფლებების უხეში დარღვევის მსხვერპლი. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ინფორმაციით, მასშტაბური სამუშაოების შედეგად 2014 წლის 3 ივლისს დავა არსებითად საქართველოს გამარჯვები დასრულდა და დაიწყო დაზარალებულთა კომპენსაციასთან დაკავშირებული პროცედურები. იუსტიციის სამინისტროს განცხადებით, მას ამ პროცედურის ფარგლებში 2014-15 წლებში მოუწია კომპლექსური მუშაობა თითოეული დაზარალებულის ინდივიდუალური მონაცემების შესაგროვებლად, რადგან 2012 წლამდე საქართველოს მთავრობას დამუშავებული და სტრასბურგის სასამართლოში გაგზავნილი ჰქონდა მხოლოდ 118 დაზარალებულის მონაცემი, მაშინ როცა 2007 წელს დაწყებული დავა ეხებოდა 4634 მოქალაქის უფლებების დარღვევას. იუსტიციის სამინისტროს მონაცემებით, საკომუნიკაციო და მოძიებითი სამუშაოების შედეგად ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერ დადგენილ ვადაში 2016 წლის 1 სექტემბერს სტრასბურგში გაიგზავნა დეტალური მონაცემები სულ 1795 ქართველი მსხვერპლის შესახებ და რუსეთიდან მათი გაძევების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია. იუსტიციის სამინისტროს განცხადებით, მას სტრასბურგის სასამართლოს არაერთხელ შეატყობინა, რომ გაგზავნილი სია საილუსტრაციოა, რომელიც რუსული მხარის პოზიციის საპირისპირო დადასტურებს, რომ 2006 წლის შემოდგომაზე ნამდვილად მოხდა საქართველოს 4600-ზე მეტი მოქალაქის გაძევება. თუ ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს დიდი პალატა დღეს რუსეთს დააკისრებს კომპენსაციის გადახდას, აღსრულების პროცედურა ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტში გაგრძელდება. საქართველოს საელჩომ გერმანიაში განაცხადა, რომ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის რეჟიმის წარმომადგენლის დიმიტრი მედოვის ინტერვიუს გამო კომუნიკაცია ჰქონდა გერმანულ გამოცემა Neues Deutschland-თან, რომელსაც მიეწოდა დეტალური ინფორმაცია ცხინვალის რეგიონის სამართლებრივი სტატუსის შესახებ. ამ გამოცემასთან ინტერვიუში მედოევი აცხადებს, რომ ყაზბეგი ისტორიულ აღმოსავლეთ ოსეთს წარმოადგენს, ეს სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის უმაღლესი ხელმძღვანელობის მკაფი ოპოზიცია და ადრე თუ გვიან ეს ტერიტორია ოს ხალხს დაუბრუნდება. საქართველოს საელჩოს განცხადებაში ნათქვამია, რომ ინტერვიუს ავტორი, ჟურნალისტი დავით ნუაკი, სტატიებს აქვეყნებს ძირითადად მემარცხენე ორიენტაციის გამოცემებში და 2012 წლიდან არის ორგანიზაციის რუსეთის ხალხების ბერლინელი მეგობრების წევრი და აქტიური მხარდამჭერი. საელჩოს ცნობითვე, თავად გამოცემა Neues Deutschland-ი დაბალტირაჟიანი მედია საშუალებაა და სხვადასხვა უწყების მიერ მიჩნეულია გამოცემად, რომელიც აშკარად ავლენს მემარცხენე რადიკალურ მიდრეკილებას. საქართველოს საელჩოს ცნობითვე, ამ გამოცემის სტატიები გამოირჩევა რუსეთის მიმართ დადებითი განწყობით და ძირითადად გაჟღერებულია მოსაზრებები, რომლებიც ამართლებს რუსეთის აგრესიულ ქმედებებს და ჰეგემონურ დამოკიდებულებას პოსტსაბჭოთა სახელმწიფოების მიმართ. სპეციალურმა პროკურორმა რობერტ მიულერმა, რომელიც იძიებს შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში რუსეთის შესაძლო ჩარევას, სასამართლოს მიმართ არ დააკმაყოფილოს რუსული კომპანიის კონკორდ მენეჯმენტ კონსალტინგის ადვოკატების შუამდგომლობა მათთვის მტკიცებულებების გადაცემის შესახებ. მიულერის განცხადებით, მტკიცებულებათა გასაჯაროება ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნულ უსაფრთხოებას დააზარალებს. სპეციალური პროკურორის ინფორმაციით, მისი ოფისის მიერ წარმოებული გამოძიების დისკრედიტაციის მიზნით ჩარშან შემოდგომა დგომაზე. სოციალური ქსელებით გავრცელდა თითქოს და ოფისის კომპიუტერული სისტემიდან ჰაკერების მიერ მოპარული დოკუმენტები. მიულერის განმარტებით რეალურად საუბარია მასალებზე, რომლებიც მისმა ოფისმა გადასცა ბრალდებულთა ადვოკატებს და მოგვიანებით ეს დოკუმენტები შეცვლილი სახით გავრცელდა სოციალური ქსელებით. ფედერალურმა საგამოძიებო ბიურომ ვერ აღმოაჩინა იმ მტკიცებულებები, რომ სპეციალური პროკურორის ოფისის კომპიუტერულ სისტემაში ჰაკერებმა შეაღწიეს. შესაბამისად, მიულერის ოფისი ინფორმაციის გაჟონვაში რუსულ მხარეს ადანაშაულებს. კომპანია კონკორდ მენეჯმენტ კონსალტინგის თანამფლობელი რუსეთის პრეზიდენტ პუტინთან დაახლოებული ბიზნესმენი ევგენი პრიგოჟინია. შარშან თებერვალში სპეციალურმა პროკურორმა მიულერმა პრიგოჟინს და ინტერნეტ კვლევების სააგენტოს თანამშრომლებს ბრალი წაუყენა 2016 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში ჩარევისთვის. ამ სააგენტოს ბრალდებულება ამერიკის შეერთებული შტატების საწინააღმდეგო საინფორმაციო ომის პროექტის დაფინანსებაში პრიგოჟინის კუთვნილი ორი კომპანიის კონკორდ მენეჯმენტ კონსალტინგის და კონკორდ კეიტერინგის განმიღებული ფულით. თავად პრიგოჟინი, რომელსაც რუსული პრესა პუტინის პირად მზარეულსაც უწოდებს, ამ ბრალდებას უარყოფს.
სოციალური რეკლამა რადიო თავისუფლების ეთერში.
2019 წლის 1 იანვრიდან თქვენ საპენსიო ანგარიშზე იწყება თანხის დაგროვება. ყოველთვიურად თქვენ საპენსიო ანგარიშზე დაუბეგრავი ხელფასის 2% ირიცხება. 2% დამსაქმებელი და სახელმწიფო გიმატებთ. სისტემაში მონაწილეობა 40 წლამდე დასაქმებულებისთვის სავალდებულოა, ხოლო 40 წლის ზემოთ ნება ყოფლობითი. მონაწილეობა შეუძლიათ თვით დასაქმებულებსაც. თუ თქვენი ხელფასი 1000 ლარია, ზოგავთ 16 ლარს და გიგროვდებათ თვეში 60 ლარი. გააკეთე დანაზოგი. საპენსიო სააგენტო შენი ტკბილისი ბერე.
არტარეა ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოიხედე ჩვენს ლიანდაგს. ჩართე არტარეა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალი ამბები გაგაცნოთ ნინო როდონაია და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს და ვაგრძელებთ კვლავაც ადამიანის უფლებების მდგომარეობაზე საუბრით. შეგიძლიათ დარეკოთ და თავად ბრძანოთ თქვენი აზრი და შეფასება, ან რაიმე გამოცდილება თუ გაქვთ ამ კუთხით, პირადი იქნება ეს თუ ინფორმაცია ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით ქვეყანაში. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენი სტუმარი იყო ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი ანალიტიკოსი მარიამ ზაქარეიშვილი. დღეს სულ ცოტა ხანში ადამიანის უფლებათა ცენტრი წარმოადგენს თავის წლიურ ანგარიშს. 2018 წლის ანგარიში გახლავთ ეს და რამდენჯერმე შევეხები კიდევ ნაწილობრივ გადაცემის ამ ნაწილშიც ანგარიში შინარს, რაზეც ვერ მოახერხეთ გადაცემის პირველ ნაწილში, რადგან უნდა გამეშვა სტუმარი იმისთვის, რომ პრეზენტაციაზე დროულად ყოფილიყო. და მსმენელი არის ხაზზე, როგორც მანიშნებს ხმის რეჟისორი. დილა, მშვიდობის ეთერში ხართ და გისმენთ.
გამარჯობა. კიდევ ერთ
დაგვიბრუნდით.
შემოსული და ქალბატონინო, რადგან თქვენ უკვე ისაუბრეთ იმაზე, რომ ესე იგი რო ეს ინფორმაცია, რასაც ევროკავშირი აგზავნის თავის ბრიუსელში ჩვენ შესახებ, ჩვენთვის არ არის, ჩვენთვის კი არა. მე შევხვდი ბატონ დესდოილს, რომელიც არის სპიკერი, მათ მოინდომა ჩემთან შეხვედრა, იმიტომ რომ შეკითხვები გაუგზავნე და ესე წერილობით პასუხს არჩია, რომ შევხვედროდი. ხო, და იქ მე წერდი, რომ ჯერ მე უნდა წავიკითხო, როგორც საქართველოს მოქალაქემ თქვენი მოხსენება ჩემ შესახებ და შემდეგ გაგზავნოთ. აი ესეთ წიადადებს წერდი და მითხარო, მე კი არა, ესე იგი საერთოდ თავრობასაც კი არა აქვს ამის შესაძლებლობა, ჩვენს თავრობას არ აქვს თუ რიგით. მე მგონია, რომ ამით ირღვევა ჩემი მოქალაქის უფლება, ესე ფიქრობ მე, მაგრამ მე სხვა რამეს ვლაპარაკობ. მათ არ აქვს სწორი აღქმა, ქალბატონო ნინო, სწორი აღქმა, აი რასაც აკვირდებიან, იმასთან დაკავშირებით არ აქვს სწორი აღქმა. და მას მოყვეთა ჯიმანი და მე რასაც ქონდა პრეტენზია მაგალითად 420 კლუბის შესახებ წერს ცინა მორბედი ან ერიკ ჰოგი კი არა იქამდე ვინც იყო მაშინ ჰოგი იყო მოადგილე მისი 2017-ში წერს რომ ასეთი ამბები კი წერს კი არა ინტერვიუში აცხადებს ასეთი ამბები კრიმინალური ამბები ჩვენთანაც ხდება criminal things პირდაპირ ესე ამბობს ჩვენთანაც ხდება ამერიკაშიც ხდება ევროპაშიც ხდება და თანაც იმ ეჭვმიტანილმა ვიდეო თვალში ჩანს ეჭვმიტანილმა მკვლელი კი არ თქვა ბრალდებულიც კი არ თქვა ეჭვმიტანილმა მხოლოდ რამდენიმე ნაბიჯი გადმოდგა ანუ არა ესე ჩვენ კონტროლირებაზე არა მათ კონტროლირებაზე რამდენიმე ეს რამდენიმე ნაბიჯი ხო გახდა საგმარისი რომ ადამიანი მოეგოთ ხო ანუ მაინდა მაინც ახლა იცითა მე მივწერე რომ ეს იმიტომ კი არ მოხდა რომ ესე იგი კრიმინალური ეს თუ მეთქი თქვენს მისის უფროს მიაჩნია ინგლისურად მივწერე რა თქმა უნდა რომ ეს არის უბრალოდ criminal things ну машин მეთქი ვერ გაუგი ა ხო და ამიტომ მე ხო არ ვიცი ის რა წერს იქ ის თავის აღქმას წერს ხო და შეიძლება არ იყოს სწორი ეს აღქმა და შემდეგ კიდე აი ამ ჟენევის მოლაპარაკებაზე სულ არის ლაპარაკი რომ გადმოკვეთეს ქართველებმა საზღვრები აი ჩვენი დაწესებული და იმიტომ გავიტაცეთ ხო და თუ ეს ვიდეო თვალი იქნებოდა იმითუმეთეს რომ ეს ევროკავშირის ევალება რომ 24 საათი იყოს დაკვირვების ხაზზე და არ არის ესე ხო ვიცით თქვენ და მეც ვიციე და თვითონაც ვიციე და ა ვიდეო თვალების აყენება იქნებოდა დოკუმენტიც იქნებოდა იქ წარსადგენად რომ ასადაც არ გადადიან რომ ისინი იტაცებენ ხო 10 წელია აქ არიან და თვითონაც უნდა მოეფიქრებიათ მე მგონი ეს გახარიას გარეშე მე მაქვს ეს პრეტენზია მადლობა
დიდი მადლობა თქვენ ასეთი აქტიური და მოქალაქე რომ ხართ დიდი მადლობა რომ გვირეკავთ და გვიზიარებთ თქვენს წუხილს და ბოდიში თუ ყოველჯერზე ვერ გაძლევთ ის იმ პასუხს რაც შეიძლება გსურდეთ იმ გვარად სრულ ყოფილ პასუხს ხო ეს სწორედაც არის ანუ მხოლოდ განმარტებისთვის ბუნებრივია და თქვენ შესაძლებელია რადგან ასეთი აქტიური კომუნიკაცია ქონიათ მათთან მეტი იცოდეთ ეს არის სამეთვალყურეო მისია და ასეც ქვია და არ ცდება ამ ფარგლებს გარდამეთვალყურეობისა, რასთანაც თქვენ აღნიშნავთ, რომ თქვენ გაქვთ პრეტენზია, რა თქმა უნდა, არ გვინახავს არც ერთ ის ანგარიშები, რაც იგზავნება ევროპის ლიდერებთან, ევროკავშირის სტრუქტურებში, სხვა საერთაშორისო პარტნიორებთან, საქართველოსი დასავლელ პარტნიორებთან. და ეს არის დღეს რაც არის ერთადერთი ამ ტიპის მისია მუდმივი მისია რომელიც სინამდვილეში ყოველ წელს ახლდება მისი მანდატი და ასრულებს ამ ფუნქციას ასევე ერთ-ერთი რაც პრაქტიკაში ძალიან ხშირად ეხმარება იმ რეალობაში და მოცემულობაში რაც არის დღეს ოკუპაციის პირობებში ეხმარება საოკუპაციო ხასიათით და აქეთ მყოფ პირებს კომუნიკაციაში ტექნიკურ ნაწილს გულისხმობ ამაშიც აქვთ დიდი წვლილი და ხშირად გამოიყენება ხოლმე ცხელი ხაზი განსაკუთრებით სამწუხარო და იმ უსიამოვნო რიგ შემთხვევაში ტრაგიკული შემთხვევების დროსაც მხარეთა კომუნიკაციისთვის რეალობა არ არის ნამდვილად არასასურველი რბილი სიტყვა მაგრამ ეს არის მოცემულობა დიდი მადლობა რომ გვირეკავთ კიდევ არის მსმენელი დილამშვიდობის ბრძანეთ გამარჯობა
გამარჯობა კალათაო ნინო მე მინდა ახლა ხო ორ საკითხს
ბრძანეთ
რომ თქვენ გაგვარკვიოთ კერძოდ არ ვიცი ახლა რატომღაც მე შემიქნებითი პრობლემა რომ აი როგორ თქვენთან ახლა ვრეკავთ მობილური ოპერატორიდან გამომდინარე ასე ვრეკავდი ხოლმე ხანდახან ჩემ საქმეთა დაკავშირებულ ობიექტივში მაგრამ ახლა ისინი მეუბნებიან რომ ჩემ ტელეფონი იძლევა სიგნალზე მიუწტომელია რომ ჩვენ დაგვიმონტაჟაო მარეგულირებელმაო რაღაც სისტემაო რაღაც წესიდან გამომდინარეო რომელიც ავტომატურად ალაგებს ზარებს თანმიმდევრობით რიგში და ოპერატორის გარეშე უშვებს იმათ იმიტომ რომ რაღაცა შემოიღეს იმისთანა რომ ვიღაცა მარ გამოთიშო შემოსული ზარი მაგრამ მაინც იშარენ ამათ ვინც არის ანტიოკუპანტური იდეოლოგია ვერაფერი და ანტი ოლიგარქიული ხო და ეს მაინტერესებს ოპერატორი მეუბნება არაფერი რა ხდება ჩვენ ვარკვეთ რატო ეთიშება თქვენ ნომერი ესენი მეუბნებიან არ ვიცი შეიძლება ძალიან გარიცხრალიო და ვერ გავარკვი ეს ახალი ნორმა შემოდის იმ ერთწლიანი ვადით, რასაც ივანიშვილი გვეუბნებოდა, რომ ერთი წელი მე ყოლას დავარქვი სახელმწიფო. აი მარეგულირებელს აბრალებენ ისინი, რომ მარეგულირების მოწმუნა.
ანუ ვერაფერს გეტყვით სამხედროდან.
ეს საქმე თქვენთანაც დაიჭოკეთ, ხო? იქნება გაგვირკვიოთ ვიღაცამ მარეგულირთან მიმართეს, რა სტანდარტი შემოდის მედიასთან მიმართებაში.
ვერ გეტყვით, არაფერი ვიცით, არ ქონია.
მეორე.
ბატონო, ბძანეს.
კარგი, მეორე. რა შეიძლება თქვენ დინამოს უსტუმარს? ეხლა განცხადებაშიც გამოაცხადეთ ცხინვალის რეგიონი. Ну ის რაღაცები ირღვევა აი საინფორმაციოში. ჩვენ აგვირჩიეს პრეზიდენტი დაგვინიშნეს, რომლის წინაპრების წავიდნენ საქართველოსგან, სადაც არ არსებობდა ესეთი ტერმინოლოგია სამხრეთ ოსეთი. მე მგონი პრეზიდენტმა უკვე იმაზე უნდა იფიქროსო, თუ ისიძახდა სააკაშვილის დროს. მოუნეოდა რომ ეს მიშას პრალიერო სამხრეთ ოსეთი გააქტიურა ან ადმინისტრაციული ოლქის სახით უნდა დააბრუნოს ზუსტად იმ წერტილში, საიდანაც მისი წინაპრები წავიდნენ. და არ უნდა თქვა ის, არ უნდა გაფორმოს ეს იმით, რომ მე იცით რა, მე ხელფას არ ვიღებ, ჩემი დანაზოგი ხელფასით ცხოვრობ და ზედმეტი რაღაცებს ნუ მომთხოვ. თუ პრეზიდენტი ხარ და წინაპრების წასულ ადგილს აფასებ, მე მგონი იქნებ თქვენ დაგვეყოთ ლევან ძელური თუ რაღა ვიყავდეთ თქვენ მოყვანილი, რომელიც ასე წელიშვილი თუ აღარ მასოს, რომელიც
საშუალება
უფლება და ბოძაშვილი, ხო, რომ ისა რა ქვია, მოხსნათ ეს სტატუსი ადამიანის უფლების დარღვევიდან გამომდინარე, დაიშალა საბჭოთა კავშირი და უნდა ამოშალოთ და მივაშალოთ ის სამხრეთ ოსეთის ტერმინოლოგია. ამაში უკვე პრეზიდენტი ყავს, რომელიც წინაპრებით წავიდნენ ისეთი საქართველოსგან, სადღაც სამხრეთ ოსეთი არ არსებობდა, ხო? თქვენც მეთანხმებით, იგივეთ
გავიკეთოთ,
გავიგოთ. აქ თუ არა საშუალება, იმით რომ ადამიანის უფლებები დავიცვათ ეს სახელიდან და მე იქიდა რომ თუ ჩვენ ნაცი როცა გავავდით ნაციონალები, რუსები იმის შემდეგ რატო მოწოცავენ ქვევი, თითქმის ფეხქვეშ გავედით, მთელი ბიზნესი მაგალ ხელშია, ხო? რაც კი ჩინეთში იწყება, ჩადის რუსეთში და რუსეთიდან შემოდის ჩვენთან მთელი ჩინური ელექტროპროდუქცია. ეს ის გამოიგო გვემ მთელი კარფური და მთელი დომინინდა ისინი არის გადაზგული რუსეთიდან რუსეთში აწყობილი ჩინური პროდუქცია. და ეს რო ფეხქვეშ ვეგები და მოწოცავენ პრეზიდენტი ხوار შეიძლება ჩუმათი შეძაღა თქვას რომ მე ხელფას არ ვიღებ და ზედმეტ რაღაცებს არ მომწოთო. ის როცა წინაპრების საქართველოს აფასეთ. დღეს ისთვის გინდა წინაპრების საქართველო სამხრეთ ოსეთი დიცხოვრო და 40 კილომეტრში ხალდეს რუსები კიდე მოწოცავდნენ. იქნება დაგვეხმაროთ პრეზიდენტის ჩვენ აზრი გვაინტერესებს ისტორიული საქართველოსთან წასულიდან. მე მოვიდი ახლა ამას და დაახეთ თქვენ დაგიწმოთ.
დიდი მადლობა, არა, სიმონები დაგიწმოთ. კიდევ და კიდევ სხვა მსმენელებსაც 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დილის საუბრებია ეთერში და გადაცემის მეორე ნაწილში დღეს, ასე ვთქვათ, სტუმარი სტუდიაში არ ყავს, ვაგრძელებთ ადამიანის უფლებათა მდგომარეობაზე საუბარს. გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ სტუმრად ყავდა ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი ანალიტიკოსი მარიამ ზაქარაიშვილი. დღეს ეს ორგანიზაცია სულ ცოტა ხანში გამოაქვეყნებს თავის წლიურ ანგარიშს, 2018 წლის მდგომარეობა ფასდება ამ ანგარიშში, რომელიც ახლა მაქვს ხელთ და შემიძლია კვლავ გარკვეულ დეტალებზე ვილაპარაკო და დაგვირეკეთ თქვენი მოსაზრებები და შეფასებები გითხარით. ცოტა მეტი ფუფუნება გვაქვს დროით ახლა ვიდრე გვაქვს ხოლმე, უნდა გამეშვა სტომარი იმისთვის, რომ პრეზენტაციაზე დროულად გამოსულიყო, თავადაც გამოსვლელი გახლავთ ერთ-ერთი ალეკოც გიტი შულთან ერთად. ზარია, კიდევ დიდი მადლობა, გისმენთ ეთერში ხართ.
ხო, კიდე გეკონტაქტებით და ქალბატონი, ნუ ძალიან კარგია, რომ ეს ფუფუნების საშუალება გაგვიჩნდა, რომ აი ჩვენს მენელებს როცა
ვიყავთ მოწეული
ხალხი შეზღუდულია ჩვენი დრო და კარგია ეს ფუფუნება რომ გაგვიჩნდა. მე ხა აი მინდა ორივე მენელს გამოვეხმაურო. პირველ ქალბატონს აი მეც მინდა აი ჩემი სახელით ძალიან დიდი მადლობა უთხარ, რომ აი ესეთ ქვეყნის ასეთი გულშემატკივარია და თუმე ამ დონეზეც კი დაინტერესებულია და ჩართულია, ხა ეხლა გავიგე ეგ შემთხვევით და
მე მგონია რომ ნამდვილი
აი ქვეყნის სიყვარული და პატრიოტიზმი ის არის, როცა აი გულზე კი არ იბაგუნებ და რაღაც აფშირებას აკეთებ, რომ ამის მატარებელი ხარ შენ და თურმე აი მე მინდა აი პირადად მადლობა უთხრა ამ ქალბატონს. მეორე მსმენელს რაც შეეხება, მე ძალიან ხშირად ვეკავ ობიექტივში და უბრალოდ მათ აქვთ მხოლოდ ბატონო?
აი ცოტა კი არა და თუ შეიძლება 19 ის ხა ზუსტად ვერ მოვასწარი მისთვის პასუხი. 19 ის არ ვიცი წესებზე თუ რაღაცა ვერ მიხჭელებ.
უბრალოდ იქ ძალიან ბევრი ადამიანი რეკავს. აი მე შეიძლება საერთოდ პრაქტიკულად თითქმის ვერ მოხვდები. ანუ შეიძლება კვირა გავიდეს და უბრალოდ ერთი აქვს და ადრესს ბევრს უთქვამს ორი მაინც კონდეთ, რომ ძალიან ბევრი რეკავს და მე მგონი მხოლოდ ეგ არის პრობლემა. შეჩევა მათაც არ აქვს. თუ ჩემი დაკვირვებით, იმიტომ რომ ეგ ბევრს დაურეკავს, აი ნაციონალების ისინი ხვდებიან ხო სიტყვაზე და ესე იგი უბრალოდ ვის გაუმართლებს და ვის არა. და აი ხა ადამიანის უფლებები, მე მგონია რომ აი ზოგადად ეს ადამიანის უფლებები არის ერთადერთი და ერთადერთი არა, შეიძლება ბევრიც არის, მაგრამ ის რომ აი ჩვენი ქვეყანა დღეს ხა რუსეთთან აი ასე დამოკიდებულებაშია, ფაქტიურად ვართ საომარ მდგომარეობაში, როგორც ცეცხლის შეტყვის ხელშეკრულება არის, მე მგონი მოწმე ფაქტიურად ვართ აი ასეთი პატარა ქვეყანა, პატატკინტელა ქვეყანა საომარ მდგომარეობაში სოფლიოს უდიდეს ქვეყანასთან. ნუ თავისი მატრის მილიტარისტული გათანებით, ანუ ალბათ მეორე ადგილზე ამერიკის შემდეგ რა. და აი ეს ადამიანის უფლებები არის ჩვენი, აი ჩვენ დასავლეთთან, რაც ჩვენთვის ყველაზე უფრო აი დადებითი რაც შეიძლება იყოს, რომ ადამიანის უფლებები ჩვენ ამ მათ გვერდით რო იყოს ჩვენი დაცული. იმიტომ რომ მართლა ამდენი თქვენ რაც ეხლა ქალბატონმა მარიამმა რაც ჩამოთვალა, ეს 4 იყო ხო, თქვა მაჩალიგაშვილი შემთხვევა, თქვა ზაზა სარაიძის შემთხვევა, ესეც ხო როგორი შელეხვა არის ადამიანის უფლებების. და იცით აი ხა პირველ მომს ქალბატონმაც რო ახსენა, ანუ აი დასავლეს მაინც როგორი შეხედულება აქვს, იცით რომ აი მაინც რბილად უდგებიან ყველაფერს, ანუ შენ გულისთვის აი ჩვენ ხო გძნობთ ეხა ამდენი წელი გავიდა და ჩინაგანად ჩემთვის ევროპა ძალიან აი მიმზიდველი, აი შემი აი ხო გძნობ რაღაცა რომ აი შენი აი ჩემია, მინდა რომ აი როგორ არ მოგივა აი ნერვს გადაყლაპა რომ ახსენებენ დანია, ნორვეგია, ესეთი დაალაგებული ნორმალური ქვეყანა, ადამიანი ზოგადად ბეტნამი 64 დედამიწაზე ყოველას გვინდა ესა ხო, მაგრამ აი ესეთ ადგილასავად რასაც რუსეთის მეზობლობა ქვია ამ დიდი ქვეყნის. და უბრალოდ იმას ვამბობ რომ ჩვენ ალბათ აი რატომღაც მე მგონია რომ აი უბრალოდ დასავლეთი რა თქმა უნდა რაღაც ნუ გვერდში დაგვეში, მაგრამ ძირითადი საქმე ძირითადი დათქმა მაინც ჩვენზე მოდის და იმის თქმა მინდა რომ აი დასავლეთი შეიძლება რაღაცეებში გვეხმარება, მაგრამ აი უბრალოდ რამდენად ბოლომდე პატიოსანია რომ ბოლომდე დაგვიდგეს გვერდში, ანუ ჩვენთვის ბოლომდე დაუპირისპირდება ამ დიდ ქვეყანას. აი მე თქვენ ადრე ყავდათ მოწეული ეს ბატონი ზვიად აძიმბაია იყო, მე მგონდა გუსაფრთხოებაზე ვკითხე და იქ მითხა, იქ ჩვენ ვახსენეთ აი ბუდაპეშტის მემორანდუმი, ანუ დიდმა ქვეყნებმა აიღეს გარანტია უკრაინის ესე იგი იმით რომ ბირთული იარაღი შეეტანა რუსეთში, ამის სანაცვლოდ შეპირდნენ რომ ჩვენი ტერიტორიული უსაფრთხოება იქნება დაცული, ანუ იმისთვის რომ ერთმანეთს ატომური ომი არ გააჩაღოთ ერთმანეთში. მე ანუ რისთვისაც შენ გჭირდებოდა რომ თავი დაიცვა რუსეთისგან რო ადარდე, მე გაძლევ ამის გარანტიას ხო, ვერ მიცეს, ანუ გარანტია მე მესმის რომ როცა აძლევ გარანტიას ის გარანტია მართლა ხო, იმას გვერდში დაუდგები ბოლომდე და ქვეყანას ფაქტიურად სევასტოპოლიც წაართვეს, ტელი ყირიმი წაართვეს, იქეთ დონეცკის ტერიტორია წაართვეს, ეხა აზოვსაც ედავებიან, ანუ ფაქტიურად ეხა ამათი პოზიცია რომ ჩვენ აი დავაიძულებთ რუსეთს ფასი და ძალიან გამიგძელთ. და მადლობა ეს ამ ფორმატისთვის, თუ ზოგჯერ მოახერხებთ რომ აი ესე სმენელებს კონდეს გამოთქვის უფლება, ძალიან ძალიან მადლობა, მადლობა თქვენს რადიოს საერთოდ.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა თქვენ თქვენთვის ვართ, ჩვენი მკითხველებისთვის ვართ, მაყურებლებისთვის და დიდი მადლობა რომ გვისმენთ, ნახულობთ ჩვენს საიტებს და გვეხმიანებით, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის. რაც შეეხება რუსეთისთვის ფასის გადახდევინებას, ეს საკითხი დგას მუდამ, თქვენ ბრძანეთ ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება არის, დიახ, ის შეთანხმება 2008 წლის 12 აგვისტოს შეთანხმების სახელი ცნობილი, რომელიც არ სრულდება, ასევე ჩვენ ევროკავშირის მეთვალყურეობით არ სრულდება რუსეთის მიერ. ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისიაზე ვილაპარაკეთ ცოტა ხნის წინ და არც ამ მისიის მანდატი სრულდება, ვერ სრულდება ისევ და ისევ რუსეთის მხარის პოზიციის გამო, რადგან მანდატი ამ სამეთვალყურეო მისიის ევროკავშირის გადაწყვეტილებით ვრცელდება საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე, რომელიც საერთაშორისო დარის აღიარებული და ეს ეხება ოკუპირებულ ტერიტორიასაც, თუმცა პრაქტიკულად ამას ვერ აკეთებს სამეთვალყურეო მისია დღეს და კვლავაც აგრძელებს იმ პრაქტიკას, რისი საშუალებაც მას აქვს. ასევე რაც შეეხება ზარების რეგულირებას, მე სხვა მედიაზე ნამდვილად არ ვილაპარაკებ და ვერ ვილაპარაკებ. ჩვენზე კი ვიტყვი, გვაქვს ეს ერთი ხაზი, რიგის დაწყობის საშუალებაც არ არის, ერთი ადამიანი ვინც რეკავს პირველი ის შემოდის და ვერაფერსაც, ანუ რიგითობასაც ვერ დავაწყობთ. ასე ანუ ანდაკავებულია და ან ეთერში შემოდიხართ, შეიძლება ასეც ჯობდეს, რომ კითხვები არ გაჩნდეს ამაზე. ასევე ტერმინოლოგიას რაც შეეხება, სწორად ახსენა ჩვენმა მსმენელმა ლევან ბოძაშვილი, იყო ჩვენი სტუმარი, ეს იყო თითქმის ერთი წლის წინ, ნუ თვლად ასეც არა, გასული წლის გაზაფხულზე, როცა ის იყო ჩვენი სტუმარი, დალაპარაკობდა იმაზე, რომ რატომ არ უნდა იყოს სამხრეთ ოსეთი საქართველო, ასე რატომ არ უნდა მოეხსენიებოდეს ოკუპირებული ტერიტორია. თავის დროზე ეს ასე ეს და რადგან ჩაითვალა, რომ ყველაზე მისაღები იყო ეს დროებითი ტერმინი ყოფილიყო, რომელიც დაემთხვეოდა ყოფილი საბჭოთა რაღაცა საზღვარი უნდა აეღოთ და ყოფილ საბჭოთა კავშირის დროინდელ დროს განსაზღვრულ ოლქის ტერიტორიას, სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის და ლევან ბოძაშვილის ის უპირატესო ის გახლავთ უშრობის საბჭოს, გახლავთ უშრობის საბჭოს დივნის ყოფილი მოადგილე, ის შიდა ქართლს ანიჭებს უპირატესობას, თავის შეხედულება აქვს ამაზე, რადგან ქართლი, ასე ვთქვათ, არის ამ მაშინ ახსენები, რაც ასევე საქართველოს სხვა ტერიტორიის გეოგრაფიულ სახელდებებშიც არის და უფრო ასე ვთქვათ, აქეთ მოეკაჩება ამ ტერიტორიას, თუ კი შეიძლება სახელით შეცვალო. და ეს იყო მისი პოზიცია და ჩვენ მაშინ ვილაპარაკეთ, ჩვენს არქივში შეგიძლიათ ნახოთ ეს საუბარი, თუ კი ვინმეს დაგაინტერესებთ მეტად. სხვა რასაკითხი იყო, არ ვიცი, მსმენელია კიდევ ხაზზე, მე ვერ მოვასწარი NDI-ის გადავწუდომოდი, ასე ვთქვათ, რაც რა თქმა უნდა გაშუქდა ჩვენს საიტებზე და რა თქმა უნდა უპირატესი ახლა მსმენელია, რადგან ეთერში ვარ. დილო, მშვიდობის.
მეც დაგვიბრუნდი როგორც სხვა მეორე ჯერ. კარგი იქნება თუ ზურაბიშვილი ასევე დაიხმართ ლასაზვანიას, იმიტომ რომ ისრაელმაც ესევე აღიდგინა თავის ტერიტორია, მას ყავს გვერდზე ვინ შეუძლია დაიხმაროს, კიდაც ისრაელიდან გამომდინარე, კიდაც ევროპის საკარგული ტერიტორიუმიდან გამომდინარე, რომელიც გერმანიამაც ებრუნდა. რაც შეეხება ეს ინავსმენელმა პატრიონალია, როგორც ჩანს დარეკა, მე იმას კი არ ვიძახი, რომ ვერ გავდივარ და რიჩი დგომა მეზარ, უბრალოდ ტელეფონი პასუხობს, აბონენტი მიუწტომელია, საკმარისია მეორე მესამე ტელეფონი დავრეკო, ან გავდივარ ან მეუბნება. აბონენტი დაკავებული, მაგრამ ეს ჩემი ნომერი პირადად მეუბნება, რომ აბონენტი მიუწდომელიაო, საიდანაც არ უნდა დავრეკო, რომელ საათზეც არ უნდა დავრეკო. იმას კი არ ისწრებს, რომ ჩვენ დავაყენეთო. თქვენ შეგეხება თქვა ქალბატონო, მარე გუირებელმა დაგვიწესაო.
ვირგეთ, აი არ ვიცი რა გითხრათ.
ისევე თავისი სატელიტი პარტიებიდან, საზოგადოებრივი, ობიექტივი, ეხლა მიიღება იმედი. მე მერე წუბა თქვენთან აცნოვე. აბონენტი მიუწდომელი არ ნიშნავს, რომ დაკავებულია.
გასაგებია, გასაგებია.
გასაგებია ნომერი.
გავიგე, მაგრამ აი არ ვიცი ამ
წუთას რა გითხრათ.
ნა შევეცდე.
შეცოდინება რა სტანდარტები შემოაქვს.
ხო, არ საერთოდ რა შეხება აქვს არ მესმის მარეგულირებას სატელეფონო ზარებთან და ესე ვთქვათ ამ სარედაქციო ან მუშაობის ამ ნაწილთან, საერთოდ არ მსმენი არასდროს მსგავსი რამის შესახებ და გითხარით როგორ არის ჩვენთან, სხვა არ ვიცი, ხა მწუთას ნამდვილად არ მაქვს სხვა ინფორმაცია. და გეტყვით, რომ გრძელდება კიდევ 3-4 წუთი დარჩა ჩვენი ეთერის დასრულებამდე. 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ადამიანის უფლებათა მდგომარე ობაზე ვლაპარაკობთ დღევანდელ ეთერში, გადაცემის პირველ ნაწილში მოვისმინეთ ინფორმაცია შედარებით ზოგადად უფრო ანგარიში შესახებ, ადამიანის უფლებათა ცენტრის მიერ მომზადებული წლიური ანგარიშიდან. ერთ-ერთი ავტორია ანგარიშისა, მარიამ ზაქარიაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი და სულ ცოტა ხანში იქნება პრეზენტაცია და ამიტომ გადაცემის ამ ნაწილში მოგეცით საშუალება თქვენ გამოგეთქვა თქვენი მოსაზრებები ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის შესახებ. არ ვიცი, ნაწილობრივ ამასაც ეხებოდა თქვენი ზარები. ასე გასემის დასასრულს გეტყვით, რომ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ სტრასბურგის სასამართლო დღეს გადაწყვეტს, მიიღებს გადაწყვეტილებას რუსეთის მიერ კომპენსაციის გადახდის საკითხზე საქართველოს იმ მოქალაქეებისთვის, რომლებიც 2006 წლის შემოდგომაზე რუსეთის ფედერაციიდან მასობრივი დეპორტაციისა და ადამიანის უფლებების უხეში დარღვევების მსხვერპლნი გახდნენ. ინფორმაციას ავრცელებს იუსტიციის სამინისტრო, რომელიც წერს, რომ სამინისტროს მიერ ჩატარებული მასშტაბური სამუშაოების შედეგად შედეგად 2014 წლის სამივლის დავაარსებითაც საქართველოს გამარჯვებით დასრულდა და დაიწყო დაზარალებულთა კომპენსაციასთან დაკავშირებული პროცედურებიო. როგორი იქნება შედეგი დღეს, ამაზე მოგვიანებით აუცილებლად მოგახსენებთ და მოგაწვდით ინფორმაციას. Და ამის შემდეგ აღსრულების პროცედურა უკვე ამ გადაწყვეტილებისას დღეს უნდა გამოცხადდეს ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტში, გაგრძელდება არაერთ თითქმის 2000-მდე ადამიანზე მსხვერპლზე ამ იმ მოვლენებისა 2006 წლის შეგროვდა ინფორმაცია და მოკლედ ისეთი საკმაოდ ხანგრძლივი პროცედურა იყო, როგორც თავადაც ხვდებით. Да, наконец-то დასასრული მოახლოვდა ჩვენი NDI-ის კოლევა მიდევს წინ და ერთს მაინც ვიტყვი, რამდენად მნიშვნელოვანი ან უმნიშვნელოა თქვენთვის, რომ დემოკრატიულ ქვეყანაში იცხოვროთო. Და პასუხი 59% გამოკითხულებისა იყო, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, 33% მნიშვნელოვანი. ხოლო ის თუ რამდენად არის თუ არა საქართველოში დემოკრატია, 43% თulis რომ არის და 46% თulis რომ არ არის. დღეს საქართველოში დემოკრატია, ეს არის ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის გამოკითხვის შედეგების ეს ნაწილი, რომელიც ასევე კორუფციას, პარტიების, სახელმწიფო ინსტიტუტების მიმართ დამოკიდებულებას, არჩევნებს ეხება, ჩავლილ არჩევნებს, ასევე მომავალსაც ამ დამოკიდებულებებს გუშინ გამოქვეყნდა. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ ყურადღებისთვის, აქტიურობისთვის და გემშვიდობებით ხვალამდე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, აუცილებლად მოგზავნეთ ინტერნეტში თვალყურე ადევნეთ ჩვენს საიტებს. დიდი მადლობა. Thank you.